Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia ugonjwa wa fistula. Fistula, ugonjwa unaowakumba wanawake na wasichana kutokana na kuchelewa kupata huduma stahiki wakati wa kujifungua. Takwimu zinaonyesha kuwa licha ya mafanikio katika mbinu za kisasa za kutoa huduma ya afya, bado takriban wanawake 800 wanafariki dunia kutokana na maradhi yatokanayo na ujauzito kila siku, na kwa kila mwanamke anayefariki, takriban wanawake 20 wanapata majeraha ya maisha kama vile fistula. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, akizungumzia janga hili la afya, anasema ni muhimu kupaza sauti ili kuchagiza maendeleo yatakayowezesha kumaliza ugonjwa wa fistula. Shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA ndilo lenye dhamana ya kuongoza harakati dhidi ya fistula duniani, ambapo nchini Tanzania, shirika hilo linashirikiana na serikali, taasisi binafsi, katika kusongesha huduma hizo kwa kukabiliana na changamoto kadhaa, ikiwamo huduma ya afya za dharura na kupiga vita mila potofu kama vile ukeketaji au FGM, ambayo nayo ni moja ya sababu ya fistula. Takwimu nchini humo zinaonyesha kuwa zaidi ya wanawake 2000 kila mwaka hukumbwa na fistula. Je, jitihada za kukabiliana na ugonjwa huu zinaonyesha matumaini? Na wanawake wenye fistula wanasemaje? Tuungane na Stelia Sane, waridi wa shirika wa Apo Radio FM ya jijini Dar es Salaam, ambaye ametembelea moja ya hospitali zinazotoa tiba dhidi ya fistula, CCBRT.
Msikilizaji, hapa nipo katika wodi ya wanawake ambao wameathirika na fistula. Kuna vitanda kama 50 hivi ambavyo unaviona hapa mbele, na nazungumza na akina mama hawa kubaini madhila wanayokumbana nayo katika maisha yao. Naanza na mama huyu hapa.
Rehema Albina.
Hebu tuambie, ili tatizo limekuwaje, limeanza lini?
Tarehe ilianza mwaka 2015. Nilipewa ujauzito kwa nyumbani baada ya kujifungua. Nikaonekana kama siku tatu na nne, nikaonea kuja kutoka mfululizo. Nikapata kwa wataalamu, wakaniambia nenda hospitalini zinatibu bule. Nikajaribu kuenda maswali mengine, wakaniambia haiwezekani. Nikawa nienda Bukoba kule nani Lubia, nikatibiwa kwa mara ya kwanza. Mara ya pili nikaenda Sumbawanga mjini kule kwetu kijijini, nikatibiwa kwa mara ya pili, haikutokea nafuu. Kaniendelea kutoka vile vile, nikapata taarifa kwamba huku kuna waganga ambao ni wataalamu zaidi ambao wanaweza kutoa matibabu. Basi mimi nikawaambia na vijana wawili, kasema twende, unaweza kupata matibabu mengine zaidi. Basi wakawa wananileta huku. Nilipokuja huku nimeona kwamba maendeleo ni mazuri, japo kwa sijafanyiwa nani kwa mpuna, lakini naendelea vizuri sana.
Hebu tuambie, ni changamoto gani umekuwa ukipitia wakati una tatizo hilo?
Kwa ni mateso zaidi ya kuweka na vidaso kila wakati, ilikuwa ni kela sana hiyo. Kwa kama visebe kila wakati afiki mtoto mdogo. Yaani inatoka hali ile na ukuta na inuka tu hivi, mmoja anatoka wenyewe. Nashangaa. Ni kwaje hivi? Unajaribu kujistiri lakini haiwezekani.
Mimi kwa jina naitwa Edista Danieli Adere. Natoka mkoa wa Rukwa Mpanda, kijiji Busongola. Mimi nilivyoanza kupata tatizo langu, nilipata ujauzito. Nilivyopata ujauzito huu, nikaendelea kubeba yenye mimba, ikatimiza miezi 9, uchungu kawa umenishika. Hivyo nikapata uchungu, nikaenda hospitali mida ya saa 6:30 mchana. Nilivyokaa hospitali, niliendelea kuhangaika na uchungu, sikufanikiwa kujifungua. Nikatoka hapo, kanipeleka hospitali ya mkoa wetu wa Mpanda, Katavi. Nilivyofika pale nifanyiwe operation tarehe 16 mwezi wa 10. Operation wangu kawa nimeamka tarehe 17 mwezi wa 10. Niendelea kuhangaika, nilivyotolewa mpira kurudi nyumbani, nikawa nimejikuta na ugonjwa huu wa fistula. Nilivyojikuta na ugonjwa wa fistula, mume wangu alizidi kusema kwamba mimba sio yake, na hiyo mfanyakazi wangu. Niendelea kuhangaika huko, mume wangu haniangalii vizuri, nikaendelea kuhangaika hapo, ndugu zangu akaniuguza, marafiki zangu, kaka zangu, yeye hakunipa huduma yote. Niendelea hapo kapo na ugonjwa huu, nikapata mtu kaniambia hivi, kuna mtu anayejua wanapotibu ugonjwa wa fistula. Nikamwendea, akawa amenielekeza, akasema subiri, tapiga simu kule waagizie hela kidogo. Akatuambia kwamba hela zimepatikana, nikale mitoka nyumbani tarehe 4 mwezi wa kwanza. Sasa nacho kiomba hata kwa ndugu zangu wasiache kutafuta, wanawake wenzangu waendelee kutafuta, wasije wakala tamaa. Ugonjwa huu unatibika ukiwa na mtu wa kuelekeza. Mimi na matumaini kwamba nimeshapona, nimepata matibabu, nakula bure, nalala bure, kila kitu ni bure.
Msikilizaji, hapa ninaye mratibu ambaye anahusika katika kuratibu masuala haya, tatizo la fistula.
Naitwa Theodora Masako Milinga. Mimi ni mratibu wa wagonjwa ambao wanasumbuliwa na fistula hapa hospitali ya CCBRT.
Mnawasaidiaje hao watu, kwa sababu kuna wengine wapo vijijini?
Mara nyingi utaratibu uliopo, kwa mfano labda tumeenda kutoa elimu ya afya katika vitongoji mbalimbali, na hivi ni ikiwemo pamoja na barua ambazo tayari tulishakuwa tumepata ruhusa kutoka kwa serikali. Tukienda kule labda mikoani, tunaenda kutoa elimu kwa sehemu mbalimbali kulingana na mahali ambapo pamechaguliwa. Kwanza tunaanza na kwa waganga mkuu wa mkoa, na wale wanatukabidhi mtu ambaye atatupeleka katika vituo vyote vya afya. Tunapofika kule, tunaelezea kuhusu huduma ambazo zinatolewa hapa kwetu CCBRT, na sana sana pamoja na tatizo la fistula na wale ambao wana tatizo la mdomo wazi.
Katika mahojiano na Joseph Msami wa idhaa hii, mwakilishi msaidizi wa UNFPA nchini Tanzania, Dr. Rutasha Dadi, anaeleza kile kinachofanywa na shirika hilo katika kutokomeza fistula.
Tunafanya utetezi advocacy kuhakikisha kwamba kunapatikana pesa za kutosha za kuwapata hao wamama ambao kwa majumbani ili waweze kupata huduma za upasuaji au za matibabu ya fistula. Hiyo ni moja, na kwa sababu hiyo tumekuwa tukifanya juhudi za makusudi kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunashirikiana na mashirika ya binafsi na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, kwa mfano CCBRT na Vodacom hasa pamoja na Wizara ya Afya, kwa ajili ya kupromote kuhakikisha kwamba watu walioko mbali, walioko vijijini wanapata taarifa. Ya pili ni kuhakikisha kwamba kuna huduma za dharura za uzazi. Akina mama wengi wanaopata fistula ni kwa sababu hawapati huduma za dharura za uzazi. Kwa sisi, kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na wadau wengine na mashirika mengine ya kutoka nje, tumekuwa tukitafuta pesa kuhakikisha kwamba huduma hizi ziko kwenye ngazi ya kata. Kwa hiyo tumekuwa tukisimamia kupandisha hadhi ya vituo vya afya kuhakikisha kwamba vinatoa huduma za upasuaji, lakini pia kuhakikisha kwamba kuna wataalam wanaoweza kutoa huduma hizo kuhakikisha kwamba akina mama wanafahamu kwamba hizo huduma zipo. Lakini pia mnafahamu shida kubwa sana ya fistula ni ukosefu wa wakunga, kuhakikisha kwamba kina wakunga wanapatikana kwenye vituo ili kuweza kutambua kama kuna matatizo ambayo yanaweza kaleta uchungu pingamizi ambayo inapelekea fistula na kuwatafutia huduma za karibu. Na kwa sababu hiyo, kitu cha tatu ambacho tunafanya ni kuimarisha huduma za kusafirisha wagonjwa, yani ambulance.
Tathmini inaonyesha nini hasa katika hizo harakati zenu za utetezi, hususan kwa hawa walengo wenyewe, wanawake ambao wanakabiliana, ambao wamekumbwa na fistula?
Kwanza, kwa wagonjwa, ongezeko la wagonjwa wanaongezeka, na kwa wale akina mama ambao wanapata huduma hizi zimeongezeka. Tumeweka huduma zingine mikoa ya mbali, Kigoma kwa mfano, hospitali za Kabanga, na tunashuhudia mara nyingine kuongezeka maradufu ya kina mama walioathirika wanaopata huduma hizi, kwa wale walioathirika. Lakini pili, tunashuhudia pia ongezeko kubwa la kina mama wanaojifungulia kwenye vituo ambavyo vinatoa huduma ya dharura. Kwa mfano, kuna kituo kimoja kinaitwa Uyovu huko Shinyanga. Idadi ya wagonjwa ya kina mama wanaojifungulia pale imeongezeka karibu mara 4. Kitu cha mwisho, kama unavyofahamu, fistula mara nyingi inatokea kwa akina dada hawa wadogo wanaokuwa, sababu maumbile yake hajawa tayari kubeba ujauzito. Kwa kweli, tunachofanya ni utetezi wa kupinga mimba za utotoni.
UNFPA mnataka kufikia wapi?
Tunataka kutokomeza fistula Tanzania na duniani, kwa sababu mama hasifi wakati anajifungua, lakini pia mama asipate matatizo kwa sababu ya kujifungua. Yaani, ukiona fistula imetokea, kuna tatizo kwenye jamii, kuna ushawishi wa kina mama kwenda kwenye vituo, ila kwa sababu ya maamuzi au kwa sababu ya umbali. Kuna ucheleweshaji wa kupata wataalam wanapokuwa wamefika kwenye vituo. Kuna ucheleweshaji wa kupata zile huduma. Ni kitu mtambuka na ufahamu pia sisi tunapata sana pia maskini.
Nini ambacho kinakutia moyo katika juhudi hizi?
Nini kinachonifurahisha kwanza ni napofika kwenye vituo nakuta kina mama wako pale clinic, kina mama wanaongezeka kujifungulia kwenye vituo salama. Kitu kinanipa faraja sana, watoto wa mke kufahamu kwamba tatizo hili sio la kulogwa, halitokani na uzinzi, ni tatizo tu linalotokana na mimba pingamizi kwa sababu mtoto ameshindwa kupita.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako Stelia Sane wa Wapo Radio FM, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radio ya UM na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimamizi wa makala hii Joseph Msami, mimi ni Grace Kania, kwa heri kutoka New York.